Viņš vēl ir tik maziņš, un viņš vēl nenojauš apkārt esošās pasaules briesmas. Jaunpiedzimušais ir drošībā savas mātes siltajās, aijājošajās rokās, taču viņš jūt savādu saspringumu visā mātes ķermenī. Cieši jo cieši viņu spiež bērnu pie savām krūtīm, kad viņi tuvojas svētajai zemē. Viņš nekad nav dzirdējis tik skaļu dārdoņu un mistisko slavas dziesmu skanēšanu. Viņš jūt, ka mātes rokas sāk trīcēt un asaras sajaukušās ar sviedriem, iesūcas sautiņos, kas viņu sedz. Mežonīgas flauta un tamburīnas skaņas atbalsojas kalnos un atkal atgriežas ielejā, pēkšņi mātes satvēriens atslāpst un lielas spēcīgas vīrieši, kas ģērbts baltā tērpā, rokas paceļ viņu naksnīgajā gaisā un uzliek uz augstas cietas metāliskas virsmas. Nedrošībā mazulis šņukst, izmisīgi meklēdams savas mātes roku mierinājumu. Viņa acis vēl nav spējīgas labi saskatīt lielo bronzas steļa galvu virs viņa. Bērna šņuksti pārauk brēkšanā, jo dūmi sāk kostiņam acīs un bronzas skulptūras rokas, uz kurām viņš atrodas, kļūst neciešami karstas. Viņa mātes raudāšana saplūst ar viņa raudām, bet drīz vien tās apslāpē bungu dārdoņa un 10 000 pēdu ritmiska šļūkāšana. Pēkšņi mazulis tiek pagrūsts un slīd lejup pa slīpajām rokām tieši apakšā esošajās uguns liesmās. Pēdējo reizi vēl atskan viņa sāpju pilnais brēciens. Mātes histēriskie kliedzieni savienojas ar flautu un tamburīnu radīto trokšņu kakofoniju un deja kļūst ar vien nevaldāmāka. Kad dzirdama vairs tikai uguns sprakstēšana un mātes skumjie un vientuļie vaidi, priesteris paziņo, ka saules dievs ir apmierināts. Cauri visai vēsturei saules pielūkšanas un godināšanas prakse ir aizsniegusi katru pasaules nostūri. Babilonieši saules dievu sauca par Šamašu, Ēģiptieši Rā, Asīrieši Bāls, Kanānieši Molochs, Persieši Mitra, Grieķi Helios, Druīdi Hū un Romieši Sol Invictus. Nepārspējamā saule. Saraksts turpinās cauri vēsturei un ietver tik dažādas kultūras kā hindus, japāņus, actekus un ik katru indiāņu cilti Ziemeļamerikā. Vairums zinātnieku izseko saules pielūksmes sākumu līdz pat Babilonai. Babilonu, pirmo metropoli pēc plūdiem nodibināja Nimrods, 1. Mozes grāmata, 10. nodaļa, 8. līdz 10. pāns. Tajās dienās pa zemi staigāja milži, senie vīri, kas bija slaveni no agrākās pasaules. Bet tā kā viņi lēnām izmira, jaunā rase, šķiet, bija apveltīta ar netik izcilām īpašībām un augumu, lai gan Nimrodam piemita daudzas lieliskas priekšteču fiziskās un intelektuālās iezīmes. Sākumā Nimrods bija tikai mednieks, bet ar laiku viņa sekotāju stāstos un nostāstos, viņa drošsirdību jau apvija leģendas. Neskaitāmi notikumu atstāsti par viņa varenajiem varoņdarbiem pacēla viņu pārcilvēciskā augstumā, līdz visbeidzot strauji augošā sabiedrība metās viņam pie kājām un sāka viņu ne tikai godāt kā savu ķēniņu, bet arī pielūgt kā dievu. Galu galā Nimrodu iedomībā pārspēja tikai viņa sieva Semiramīda. Ļoti skaista, bet neiedomājami viltīga. Viņa ar dzels tvērienu cieši turēja savās rokās varu, un vienkāršie ļaudis Semiramīdu tāpat kā Nimrodu sāka pielīdzināt dievībai. Tauta, kas sevi bija šķīrusi no vienīgā īstā dieva pielūksmes, savā manticīgajā saprašanā Nimrodu un Semiramīdu viņu briesmīgajā varenībā un skaistumā godināja kā sauli un mēnesi cilvēciskajā veidolā. Nimroda īstais nāves iemesls cauri vēstures laika plūdumam ir palicis miglā tīts, bet viens ir skaidrs, ka viņš atstāja Semiramīdai milzīgu varu un tikpat lielu dilēmu. Kā gan noturēt varu pār plašo impēriju, ko viņš bija uzcēlis. Bija tikai viena iespēja, un viņa to īstenoja ar velnišķīgu dedzību. Viņa apgalvoja, ka Nimroda gars ir pacēlies un saplūdis ar pašu sauli. Elpu aizraujošā daļrunībā viņa aprakstīja ļaudīm viņa jauno paaugstināto lomu, visu cilvēku labvēles un aizbildnis. Tagad katru dienu viņš celsies austrumos un slīdēs pa debesjumu un atnesīs zemē gaismu un dzīvību. Vakarā viņš iegrimsēs zemes otras malas, lai cīnītos ar pazemes ļaunajiem gariem un dēmoniem, kas citādāk izkļūtu virspusē un iznīdētu cilvēkus. Dažkārt cīņa būs asiņaina un sarkanas vītrotās debesis apliecina šo cīņu. Katru rītu cilvēkiem bija jāpienes upuri uzlecošajai saulei un tā jāpielūdz, kā aizgājušais vadonis un uzvarošais aizstāvis. Plāns bija vairāk nekā veiksmīgs. Nimroda sekotāji bija novērsušies no dzīvā dieva pielūksmes, tādējādi sagraujot vienīgo dzīvo saikni ar viņu priekšteču zināšanām. Palikuši bez jebkāda cita informācija savota, kā tikai fiziskās izjūtas, viņi labprāt pieņēma absurdos Semiramīdas izdomājumus. Pašiem to neapzinoties, viņi bija kļuvuši par bandiniekiem ļaunajā virskrāpnieka Sātana plānā, kad tas ielika pamatus visai pagānismu ķecerībai. Tika nolēmts, ka kopš tā laika pirmā nedēļas diena tiks veltīta saules dieva pielūksmei un arī atlikušās dienas tiks veltītas mazāk svarīgiem debes ķermeņiem. Ievērības cienīgs ir fakts, ka mitraīsma ietekmē vēl šodien nedēļas dienas angļu valodā saglabā ģermāņu izcelsmes planētu dievību vārdus. Pirmā nedēļas diena ir palikusi Sunday, saules diena, pirmdiena Monday, mēnes diena godinot mēnesi, otra diena Tuesday, Marsam no Tiv, trešdiena Wednesday, Merkūram no Vuden, ceturtdiena Thursday, Jupiteram no Tor, piekdiena Friday, Venērai no Frigg vai Freja, un sestdiena, Saturday, acīm redzami veltīta Saturnam. Paudzēm mainoties, reliģiskie vadītāji sāka saules pielūksmē pievienot likumus un ceremonijas. Viņi paziņoja, ka tā kā saule atdod dzīvību, tai jāpieprasa dzīvība, lai stiprinātu viņu tās ceļā pa debesjumu. Šī iemesla dēļ simti un tūkstoši vīru, sievu, bērnu tika upurēti saules dievam šādos speciālos dievkalpojumos. Dievs caur Mūzu paziņoja, jo viss, kas tam kungam ir negantība un ko viņš ienīst, to tie ir saviem dieviem darījuši, jo tie gan savus dēlus, gan savas meitas ugunī sadedzinājuši saviem dieviem. 5. Mūzes 12. Nodaļa, 31. Pants. Savtīgu un egoistisku vadītāju pievilti un nepazīdami nevienu citu reliģiju, kā tikai šo, cilvēki akli pieķērās dēmonu mācībām. Kādā pavasarī, dažus gadus pēc Nimroda nāves, baudkārā Semiramīda palika stāvoklī. Viņa sasauca kopā Babilonas skrīverus un izdeva visievērojamāko paziņojumu. Nimrods, caur dzīvību dodošajiem saules stariem, ir apaugļojis mani, viņa apgalvoja. Un no šī brīža, kad saules dieva atvase, jeb gaidītais bērns, pats pretendēja uz dievības statusu, Semiramīda, kā pilnvarotā persona, turpmāk kļuva par dievmāti. Mums tāda zaimošana būtu acīm redzama, bet tautai, kas novērsās no dzīvā dieva, šis absurds kļuva par ikdienu. Masu mājķicība bija auglīga zeme Sātana pieviļošajiem plāniem, un tie plauka līdzīgi leknām nezālēm. 25. Decembrī piedzima saules dieva bērns Tamus. Viņa piedzimšana tika sveikta kā liels brīnums. Fakts, ka šī diena iekrita tulīt pēc ziemas salgriežiem, kad dienas pamazām sāk kļūt garākas, tika uzskatīts par zīmi saules atdzimšanai un tika izziņota trokšņaina jautrība. Kopš tā laika 25. Decembri atzīmēja kā saules dieva dēla dzimšanas diena un tā kļuva par igadējo svētku dienu visā valstī. Tāpat kā par viņu tēvu uzskatītais Nimrods, arī Tamus tika uzskatīts par varenu mednieku. Tomēr šķiet, ka viņa vislielākais panākums bija viņa mistiskā savienība ar Ištaru, dievieti māti, kas sevi iemiesoja visas dabā esošās radošās enerģijas. Tāpat dažādos veidos uzskatīta par mēnesi dievieti un debesu karalieni, arī Ištara bija galvenā sieviešu dievība asīriešiem. Tāpat dieviete noteiktās variācijās ir atpazīstama arī citās kultūrās. Aštorte – feniķiešiem, Astare – grieķiem un romiešiem, Eostare – ģermāņiem un Estere – anglosakšiem. Tās līdzniece Eģiptē bija Izīde, Ozīris sieva un māsa un Hora māte. Truši un olas abi bija dzīvības un auglības simboli, kas pavisam drīz tika identificēti ar Ištaru. Gadskārtējie svētki, lai viņu godinātu, notika pirmo pilno mēnesi pēc vasaras salgriežiem, kad šķita, ka visā dabā mutuļo atzimšanas aktivitātes. Par nožēlošanu jauneklīgais Tamus, tāpat pazīstams klasiskajā mitoloģijā kā Adonīts, kas nozīmē kungs, mira pāragrā nāvē no meža kuļu uzbrukuma. Šeit no vēsturi pārņem leģendas. Vieni avoti saka, ka pēc trīs dienām Tamus brīnumainā kārtā pats sevi piecēlis no mirušajiem. Turpretī cita vēsta, ka skumju pārņemtā Ištara veic tālu ceļojumu pazemes valstībā, lai viņu atrastu. Pēc daudzām dienām viņai tas izdevās, bet viņas prombūtnes laikā mīlestības kaisle apsīka un visa dzīvība uz zemes nīkuļoja sērās. Visi mītu avoti ir viensprāts, ka tad, kad sērošana beidzās, Tamus tika celts godā kā jaunais saules dievs un galu galā viņa slava pat pārspēja Nimrodu. Katru gadu pēc Tamus traģiskās nāves un iespējamās pacelšanās pie saules, 40 dienas pirms Ištaras svētkiem tika veltītas gavēnim un sevis mocīšanai, pieminot viņa ciešanas un nāvi. Tas bija tieši šis paradums, raudāšana par Tamusu, ko Dievs nosauca par negantību Ecihēla 8. Nodaļas 13. un 14. Pantā. Šī sēru perioda beigās, pirmās nedēļas dienas rītā, cilvēki cēlās augšā agri no rīta un ceļoja uz augstākajiem kalniem mājas apkārtnē. Tur viņi pienesa savus ziedojumus vīnu, gaļu un vīrāku un paši zemojās uzlecošās saules priekšā saucot «Mūsu kungs ir augšām cēlies». Tad varēja sākties Ištaras, debesu karalienes un auglības dievietas svētki. Pošoties šiem lielajiem svētkiem, cilvēki gatavoja mazas kūciņas, uz kurām ievilka krusta zīmi, kas bija pagānu auglības simbols. To cepšana saulē un ēšana bija daļa no svētku rituāla. Diena beidzās ar izlaidīgu un bezkaunīgu uzdzīvi, kas bieži vien iekļāva arī cilvēku upurēšanu. Šī senā izvirtība bija tik ļoti plaši izplatīta, ka pat Izraēla tauta, ļaudis, kas bija svētīti, jo pielūdza tikai vienīgo un patieso dievu, neizbēga no tās postošās ietekmes. Ielaižoties kompromisos ar saviem pagānu kaimiņiem, jūdi pieļāva, ka viņa tīrā un patiesā dievu pielūksme tika aptraipīta ar pagānu ierašām arvien vairāk, līdz beidzot tā tika gandrīz un pilnībā samaitāta. Jeremijas 7. Nodaļā 17. Līdz 19. Pantam pravietis atklāja Dievu skaidro nepatiku pret elku kalpību starp viņa ļaudīm. Vai tad tu nezini, ko tie dara Jūdas pilsētās un Jeruzālēmas ielās? Bērni salasa malku un tēvi iekurina uguni, sievas mīca maizi, lai ceptu raušus debesu ķēniņienai. Tie nes dzeramos upurus svešiem dieviem, lai mani sakaitinātu, bet vai viņi sāpina ar to mani, saka tas kungs, vai nedrīzāk paši sevi sev par kaunu. Un patiešām, sajukums bija nenovēršams rezultāts ik katram dievu ļaužu kompromisam ar nesvētoto pasauli. Sajukums kā mantojums tika atstāts arī nākošajām paaudzēm. Un īpaši interesanti ir uzzināt, ka visi reliģiskie svētki, kas mūsdienās tiek svinēti kristietībā, īstenībā ir ar pagānu izcelsmi vēl daudzus gadsimtus pirms Kristus. To neapšaubāmi apstiprina senā vēsture. Saules dēla Tamusa dzimšanas dienai tiek piedēvēta Kristus bērna dzimšanas diena. Sēru laiks pēc Tamusa ir kļuvis par lielo gavēni, un Tamusa augšām celšanās leģenda pavisam ērti piemērojusies Kristus augšām celšanās stāstam. Kūciņas debesu karalienei ir kļuvušas par karstajām krusta maizītēm un kaunpilnie Ištartas auglības rituāli pārtapuši par lieldienu svinībām. Starp citu, lieldienas vēl joprojām gadu ir citā laikā, jo datums tiek noteikts pēc mēnesa fāzēm. Tās vienmēr tiek svinētas pirmajā svētdienā pēc pirmā pilnmēnesa, kas seko pavasara salgriežiem. Pat mazsvarīgākie pagānu svētki, kas angļu valodā saglabājuši vārdu holidays, svētās dienas, ir iesūkušies kristīgajā kultūrā. Rudenī, trūdēšanas gada laikā, ticēja, ka mirušo gari staigā apkārt, un cilvēki baidījās, ka ja tie netiks pielūgti un apgādāti ar atbilstošu barību un pajumti, tie paliks pie viņiem un vajās ar nelaimēm. Citiem vārdiem – pacienā vai izjokoši. Trick or treat. Šodien mums tā ir palikusi par visu svēto dienu, un vakars pirms tās tiek saukts par visu svēto vakaru, jeb plašāk pazīstams kā Halloweens. Svētā Valentīna diena ir tas, kas palicis pāri no Lupercalija festivāla, kas bija sens pavasara šķīstīšanās rituāls, kurā priesteri skrēja pa ielām ar pātagām, pagatavotām no kazas sādas strēmelēm. Ar šīm pātagām tie sita sievietes tādajādi nodrošinot tām auglību nākamajā gadā. Vēlāk tajā pašā dienā notika jaunu cilvēku precināšana, nejauši izvēloties to vārdus. Kazādus pātagas ir pārtapušas mazās bultiņās, ko šauj amors, un precināšana šodien notiek caur daudz mērķtiecīgāku Valentīna dienas kartiņu apmaiņu. Vēl varētu līdzdalīt daudzus citus piemērus, bet arī tagad jau ir redzams, ka šodien mūsdienu reliģiskā un laicīgā kultūra ir piesātināta ar lielām un mazām pagānu tradīcijām. Kā tas varēja notikt? Galu galā mēs taču esam kristiešu nācija apgaismības laikmetā, vai ne? Uz pirmo jautājumu šķiet ir vieglāk atbildēt nekā uz otro. Kristīgās draudzes dzīve pirmajos gados, maigi sakot, bija grūta. Pagāniskā pasaule bija nežēlīga un spēcīga, un tā vēlējās vienkārši samīt mazo sektu, kas pielūdza un godāja Jēzu kā savu kungu un glābēju. Tomēr mocekļu asinis izrādījās sēkla draudzei, un laikam ejot kļuva skaidrs, ka kristietība ņems virsroku. Kad Sātans piedzīvoja neveiksmi pūloties iznīcināt draudzi ar varu, viņš ķērās pie jaunas stratēģijas. Viņš pats pievienojās draudzei un samaitāja to no iekšpuses. Tā izrādījās daudz veiksmīgāka metode. Līdz 4. Gadsimtam pēc Kristus Romas impērija investēja savas bagātības un lielā mērā arī savu politisko varu augošajā baznīcā ar domu paplašināt pašas pārvaldi. Par nožēlu, pasaulē šis reliģiskās un laicīgās varas kokteils bija tik reibinošs, ka tas uz visiem laikiem izmainīja tos, kas to nogaršoja. Nebija vairs lēnprātīgās un nevainīgās Kristus miesas. Baznīca aprija roku, kas to bija barojusi, un 538. Gadā pēc Kristus imperators Justiniāns izdeva dekrētu, ka Romas baznīca turpmāk pārvaldīs pasauli. Kopš tā laika šī vara būs pazīstama kā svētā Romas impērija. Cauri tam sekojošajiem tumšajiem viduslaikiem pasaules strēpuļoja zem Romas baznīcas apspiestības. Slāpēs pēc arvien lielākas varas un virskundzības, tā uzsūca sevī citas reliģijas un atšķaidīja tīro Kristus mācību ar mainticības un ķecerības sajaukumu. Tas bija raksturīgi pašām pagānu tautām, kas pēc pakļaušanas saviem sarakstiem pievienoja arvien jaunas dievības. Durants savā darbā civilizācijas stāsts saka, tur bija dievi, kas pavadīja katru cilvēku dzīves brīdi, mājas un dārza dievi, ēdienu un dzērienu, veselības un slimību dievi. Romas baznīca sapulcināja šos dievus savā klēpī un deva tiem svēto vārdus. Lūkšanas par mirušajiem. Tā vietā, lai vērstos pie kibeles, tagad tiek piedāvāta Jaunava Marija. Lai sniegtu mierinājumu, tika saglabāta elku un amuletu lietošana, grēku nožēla un indulģences. Tauta ticēja, ka pagānu ķēnī ir saules dieva inkarnācija, un Romas baznīca to adarināja pāvesta kā Kristus vietnieka formā. Agrīnie kristieši noraidīja jebkādu kompromisu ar viltus doktrīnām un labprāt panesa šausmīgas mokas kā maksu par atteikšanos nolikt kaut vai mazumiņu vīrāka pagānu altāru pakājē. Bet tikai dažu paaudžu laikā morālās tums saiskars pārklāja draudzi. Vienmēr vēloties piemēroties tā faktiski iekļāva jebkuru saules pielūksmes iezīmi savos rituālos. Par spīti jūdiem, ko tie ienīda, un lai pielāgotos pulkiem saules pielūdzēju, kas iekarošanas rezultātā tika atgriezti ticībā. Baznīcas vadība jau agrīnos gados nolēma pārnest svētumu no sabata uz pirmo nedēļas dienu. Svētdiena, saules diena, tika izsludināta par svēto dienu par godu Jēzus augšām celšanās notikumam. Viltīgs sagrozījums, kas visbeidzot meta izaicinājumu Dieva morālajiem likumam 10 baušļiem. Laika gaitā šis veiklais manevrs veiksmīgi samazināja līdz nulei Dieva radītāja pielūkšanu, kas savukārt sagatavoja ceļu evolūcijas uznācienam vairākus gadsimtus vēlāk. Mūsdienās evolūcijas teorija ir tikai virsotne daudzšķautņainajam neticības aizbergam. Sākot ar vārdiem, ko lietojam, un beidzot ar drēbēm, ko apģērbjam, mūsu kultūra ir piesātināta ar pagānu tradīcijām. Nometuši savu sākotnējo nozīmīgumu, daudzi no šiem paradumiem šķiet relatīvi nekaitīgi, bet citi, pasniegti kristietības mērcē, liekas pat vērtīgi. Bet kā mūsdienu kristieši lai attiecas pret Ziemassvētkiem, lieldienām vai svētdienas ievērošanu? Nav daudz cilvēku, kas patiešām zina šo svētku vēsturi, un vai mums vispār būtu par to jāuztraucas? Šie jautājumi ir pamatoti, un tos ir vērts apdomāt un ņemt vērā. Labākā vieta, kur sākt meklēt atbildes, ir pati Bībele. Dievs stingri pavēlēja Izraēlam sacīdams. Tad sargies, ka tu netiec savaldzināts viņiem pakaļdarīt. Un ka tad tu nevaicā pēc viņu dieviem sacīdams, kā šīs tautas ir kalpojušas saviem dieviem, tāpat arī es darīšu. Nedari tam kungam savam dievam tā. 5. Mozes grāmata 12. Nodaļa 30. 31. Pants. Kādēļ dieva vārdi bija tik strikti? Tādēļ, ka viņš bija pilnīgi citādāks nekā pagānu dievības, kuras cilvēki uzskatīja par kaprīzām un nemitīgi apmierinājumu alkstošām. Dievs bija taisnīgs, mīlošs un pārvisam svēts. Viņš prasīja citādāku, daudz augstāka veida pielūksmi, kas balstītu uz svētām attiecībām ar viņa ļaudīm. Pašas saules un elku pielūksmas formas nepieļāva nekāda veida attiecības starp dievu un viņa ļaudīm un degradēja priekšstatu par viņu. Vēl jo vairāk, šīs pielūksmas formas iekļāva visapkaunojošākās darbības, ieskaitot cilvēku upurēšanu. Mums būtu jājautā, vai tur kas ļauns pieminēt Jēzus dzimšanas dienu un augšām celšanos? Protams, ka nē. Šie notikumi ir ārkārtīgi nozīmīgi katram kristietim. Vienīgā problēma ir tā, ka ne Bībele, ne vēsture mums nav saglabājusi šo notikumu datumus. Tā rezultātā nav bībelisku norādījumu ievērot to vai kādu citu noteiktu gada dienu. Dievs savā gudrībā mums ir atstājis brīvību tās pieminēt jebkurā un katrā gada dienā, ieskaitot 25. Decembri un Lieldienu svētdienu. Mūsdienās ir acīm redzams, ka debesis nepiešķir reliģisku nozīmi Ziemassvētkiem vai Lieldienām. Šo dienu izvēle ir pilnīgi balstīta uz pagāniskiem apsvērumiem. Cilvēki vēlāk izdomāja līdzekļus, kā tos iesaistīt kristīgajā reliģijā. Ir neiespējami pilnībā ignorēt svētkus, kas ir kļuvuši tik vitāli mūsu pašu kultūrā, tomēr mums nevajadzētu tiem piešķirt svētumu, kas tiem nepienākas. Vismaz mēs varam būt pateicīgi, ka šīs dienas nepretendē pārgrozīt jeb padarīt nenozīmīgu kādu no dieva likuma daļām. Bet kā tad ar svētdienas ievērošanu? Vai tā nav pamatota piemiņa tam, ka Kristus ir augšām celies? Ak, šinī vietā Sātana plāns ir bijis noteicošais visu laiku. Svētdienas ievērošana ir laps, kas kopā ar baložiem ielavījusies vistu aplokā. Paloži var nebūt īstas vistas, bet tā būs tieši lapsa, kas iznīcinās visu perējumu, ja tur paliks. Ko tas īsti nozīmē? Romiešiem 6. Nodaļā Bībele mums sniedz simbolu Kristus nāvei un augšām celšanās notikumam. Un tā nav svētdienas ievērošana. Tās ir kristības un pēc tam dzīvošana atjaunotā dzīvē. Bet svarīgākais ir tas, ka svētdienas ievērošana ir tā pagānisma atlieka, kas ir pilnīgā pretstatā Dieva autoritātei. Mums nav teikts, ka mēs drīkstam izvēlēties vienu dienu no septiņām, lai pielūgtu Dievu. Tieši pretēji. Mums ir pavēstīts, ka Dievs īpaši svētīja septīto dienu un padarīja to svētu. Tas ir fakts, kam mēs nedrīkstam nepiekrist. Sabats ir svēta piemiņa Dievu radošajam spēkam, kas Dievu dara atšķirīgu no visām viltus dievībām. Dievs vienmēr ir prasījis, lai viņa ļaudis nošķirtu svēto no laicīgā un svēto no ikdienišķā. Sātans pastāvīgi ir centies šo atšķirību padarīt pēc iespējas neskaidrāku. Viņa galīgais mērķis ir panākt, lai grēks izskatītos kā taisnība, bet taisnība, lai izskatītos kā kaut kas ikdienišķis. Vai viņš ir bijis sekmīgs? Palūkojieties uz moderno kristietību un spriediet pats. Nekur rakstos nav atrodams nekas, kas norādītu uz sabata svētumu pārcelšanu uz kādu citu dienu. Nekur Kristus evaņģēlijas nepadara bezvērtīgu kaut niecīgāko daļu no Dieva likuma. Lai gan Ēlis spēki pret to trako. Paslēpjot izmaiņas milzumu daudz pagānu rituālos un pēdiņās nokristot tos visus kopumā, Sātanam ir izdevies panākt, ka visa kristīgā pasaule pārkāpja Dieva svēto likumu, tāpat laikā domājot, ka godina viņu. Doktors Edvards Hiskoks, kas sarakstījis Baptistu rokas grāmatu, vaļsirdīgi atzīstas kādai mācītāju grupai. Tur bija un ir bauslas turēt sabata dienu, bet šī sabata diena nebija svētdiena. Patiesi vēlēdamies atrast informāciju par šo jautājumu, ko esmu studējis jau vairākus gadus, es jautāju, kur lai atroda pierakstus par šādu pāreju? Sabata dienas izmaiņa. Tā noteikti nav minēta jaunā derībā. Rakstos nav pierādījumu, kas pārceltu sabatu no 7. Dienas uz 1. Nedēļas dienu. Protams, es zinu ļoti labi, ka svētdiena ienāca agrīnajā kristietības vēsturē, bet cik žēl, ka tā nāk jau apzīmogota ar pagānisma zīmogu un kristīta ar saules dievu vārdu, kad pielāgota un sankcionēta ar pāvesta atkāpšanos no agrīnās kristietības, tā atstāta mantojumā protestantiem kā svēts mantojums. Šis tika lasīts New Yorkas mācītāju konferencē 13. Novembrī 1893. Gadā. Čūska ir paslēpusies krāsainās tradīcijās, ko esam pārņēmuši no pagānisma. Sātans ļoti labi zina, ka grēks ir vienīgā lieta, kas mūs var atšķirt no prieka būt mūžīgi kopā ar Kristu. Un tādā veidā viņš arī ir izlicis savas cilpas. Vai mēs iekritīsim mūsu ienaidnieku tīklos? Vai arī mēs lūksim kā Dāvids? Apgaismo mani, ka es sargu tavus baušļus, un tos pildu no visas sirds. Vadi mani pa tavas bauslības ceļiem, jo tā ir mans prieks. 119. psalms, 34. 35. pants.